Kui ma olin edasi andnud oma vestluse Transjordaania kuninga Abdullaga, nõutis mitu inimest rahvavalitsusest, et Ben-Gurion annaks olukorrale veel viimse hinnangu. Nad tahtsid teada, millised on Haganah võimalused nulltunnil. Nii kutsus Ben-Gurion sisse kaks meest. Igal Yadini, kes oli Haganah operatiivülem, ja Israel Galili, kes oli Haganah de facto ülemjuhataja. Nende vastused olid täpselt ühesugused ja heidutavad. Nende sõnul võisime olla kindlad vaid kahes asjas. Et inglased lähevad välja ning araablased tungivad sisse. Ja mis edasi? Mõlemad vaikisid. Kuid viivu pärast lausus Yadin. Parim, mis ma võin teile öelda, on see, et meie võimalused on 50-50. Ühteviisi tõenäoliselt võime nii võita kui ka lüüa saada. Selle targa tähelepaneku põhjal tehtigi lõplik otsus. Reedel, 14. mail, aastal 1948. See oli Heebrea kalendri järgi iyarikuu 5. päeval, aastal 5708 alates loomisest. Sellel päeval luuakse juudi riik rahvaarvuga 650 000, mille šansid kesta kauem oma sünnist sõltub sellest, kas me suudame vastu panna viie Araabia regulaararmee rünnakule, mida toetab aktiivselt miljon siinse maa araablast. Esialgse kava kohaselt pidin naasma Jeruusalemma ja jääma sinna pikemaks ajaks. Pole tarviski öelda, et ma tahtsin väga Tel Avivi jääda, vähemalt riigi väljakuulutamise tseremooniaks, mille aega ja kohta hoiti saladuses, välja arvatud veidi rohkem kui 200 kutsutud külalise jaoks. Kuni sündmuseni oli jäänud üks tund. Kogu kolmapäeva lootsin kõigest hoolimata, et Ben-Gurion leebub, kuid ta jäi endale kindlaks. Sa pead minema tagasi Jeruusalemma, ütles ta. Nõnda olin ma neljapäeval 13. mail taas Piper Gabis. Piloot oli saanud korralduse toimetada mind Jeruusalemma ja lennata kohe tagasi Itzhak Grünbaumiga, kellest pidi saama ajutise valitsuse siseminister. Aga niipea, kui olime jõudnud üle rannikutasandiku juude mägedesse, hakkas mootor töötama väga katkendlikult. Istusin piloodi kõrval, neis tilukestes lennukites, mida me helitavalt kutsusime priimusteks, oligi vaid kaks kohta. Ja ma nägin, et isegi tema on väga närvis. Mootor hakkas tegema niisugust häält, nagu tahaks see üldse lennuki küljest ära kukkuda, ning ma ei olnud sugugi üllatunud, kui piloot andeks paluvalt ütles. Mul on väga kahju, kuid mägedest kaugemale me vist ei jõua. Ma pean tagasi lendama. Ta keeras lennuki ringi, kuid mootor tegi endiselt kardetavat häält ja ma panin tähele, et lendur vaatas alla. Ma ei öelnud midagi, kuid mõne aja pärast hakkas mootor veidi paremini tööle ja piloot küsis. Kas te teate, mis toimub? Jah, vastasin ma. Otsisin kõige sobivamat Araabia külha, kus me võiksime maanduda laususta. Pidage meeles, et on 13. mai, siis ta lisas. Kuid nüüd arvan, et suudan jõuda Ben Shemeni. Parajasti hakkas mootor veel paremini tööle. Ei, ütles ta, arvan, et lendame tagasi Tel Avivi. Nii saingi viibida riigi väljakuulutamise juures ja vaene Grünbaum pidi jääma Jeruusalemma ja sai iseseisvusdeklaratsioonile alla kirjutada alles esimese relvarahu ajal. 14. mai hommikul võtsin osa rahvanõukogu koosolekust, kus pidi otsustatama riigi nimi ja deklaratsiooni lõplik sõnastus. Nimega oli vähem muret kui deklaratsiooniga, sest selle puhul vaieldi viimase minutini, kas viidata seal Jumalale või mitte. Õigupoolest oli see teema juba eelmisel päeval üles võetud. Viimane lause, nii nagu teadande lõpliku versiooni koostav väike algkomitee ettepani, algas sõnadega. Uskudes Iisraeli kaljusse, tõendame oma allkirjadega seda proklamatsiooni. Ben-Gurion oli lootnud, et väljend Iisraeli kalju on piisavalt kahemõtteline rahuldamaks nii neid juute, kellele oli mõeldamatu, et juudi riigi alusdokumendis ei ole nimetatud jumalat, kui ka neid, kes vaidleksid ägedasti vastu, kui see proklamatsioon sisaldaks väiksematki vihjet usuasjadele. Kuid kompromissis ei olnud kerge kokku leppida. Usuringkondade esindaja rabi Fishman Maimon nõudis, et viide jumalal oleks ühemõtteline ning väljend Iisraeli kalju rahuldaks teda vaid siis, kui sellele järgnevad sõnad ja tema lunastaja. Samal ajal Aaron Sisling töölispartei vasakult tiivalt oli kindlalt hoopis vastupidisel seisukohal. Ma ei saa alla kirjutada dokumendile, milles on mingis vormis viidatud jumalale, kellesse ma ei usu, ütles ta. Ben-Gurionil kulus terve hommikupooliku veenmaks Maimoni ja Sislingit, et Iisraeli kalju tähendus on tegelikult kahetine. Sellal kui paljudele, vahest rõhuvale enamusele juutidele tähendas see jumalat, võis seda pidada ka sümboolseks ja ilmalikuks vihjeks juudi rahva tugevusele. Viimaks jäi Maimon nõusse, et sõna lunastaja jääb tekstist välja, kuigi naljakal kombel puudusid välismaal avaldamiseks mõeldud ja proklamatsiooni samal päeval tehtud inglisekeelsest tõlkest sõnad Iisraeli kalju sootuks. Kuna sõjaväe tsensor oli julgeoleku kaalutlustel tõmmanud maha kogu viimase lõigu, sest selles oli mainitud seremoonia, aega ja kohta. Vaidlus ise, kuigi mitte ehk päriselt niisugune, millele tulevane peaminister oleks võinud kulutada oma aega kõigest mõni tund enne uue riigi väljakuulutamist, eriti kui seda riiki ähvardas vahetu sissetungi oht, ei olnud sugugi mitte lihtsalt vaidlus terminoloogia üle. Me kõik teadsime väga hästi, et see pidulik teadaanne mitte ainult ei kuulutanud juutide 2000 aasta pikkuse kodumaatuse vormilist lõppu, vaid väljendas ka neid põhimõtteid, millele juudi riik rajatakse. Seetõttu oli iga üksik sõna väga tähtis. Muide, mu hea sõber Zeev Sharef, tulevase valitsuse esimene välisminister, kes valitsemise masinavärgile üldse vundamendi rajas, leidis koguni aega hoolitseda selle eest, et ürik, mille me pidime õhtul alla kirjutama, viidaks pärast seremooniat varjule Inglise panga keldrisse, et see säiliks järel tulevatele põlvedele, isegi kui riik ja meie ise ei kesta kuigi kaua. Kella 2 paiku pärast lõunat läksin tagasi oma hotelli mere ääres. Pesin pea ja panin selga oma parima musta kleidi. Siis võtsin mõneks minutiks istet, et tõmmata hinge ja mõelda lastele. Möödunud 2 päeva jooksul tegin seda esimest korda. Menachem oli sel ajal Manhattani muusikakooli õpilasena Ühendriikides. Teadsin, et nüüd, mil sõda on möödapääsmatu, tuleb ta tagasi ja ma küsisin endalt, kas me kohtume veel. Saara oli revivimmis, kibutsis. Ja kuigi ta asus minust vaid linnulennu kaugusel, olime teineteisest niisama hästi kui ära lõigatud. Mitu kuud tagasi olid araablaste jõugud ja Egiptusest sisse imbunud relvastatud isikud sulgenud tee, mis ühendas Negevi ülejäänud maaga, ning nad lasksid siiani järjekindlalt õhku või lõhkusid suurema osa torujuhtmeid, mis varustasid veega Negevis Hajevil asuvat 27 juudi asundust. Haganna oli teinud kõik võimaliku, et piiramisrõngast läbi murda. See oli avanud peamaanteega rööbiti jooksva sillutamatu tee, mille kaudu autokolonnidel õnnestus aegajalt toimetada toitu ja vett enam kui 1000 asunikule lõunas. Aga kes teadis, mis saab revivimmist ja teistest väikestest, halvasti relvastatud ja varustatud Negevi asundustest Egiptuse täiemõõdulise sissetungi korral Iisraeli, nagu see kõigest mõne tunni pärast üsna kindlasti algab. Nii mu tütar Saara kui ka tema kallim Zaharia olid revivimis radistid ja ma oleksin võinud nendega nii kaua sidet pidada. Kuid mitu päeva polnud ma neist kummastki midagi kuulnud ja ma olin väga mures. Nendesugustest noortest, nende vaimujõust ja vaprusest olenes Negevi ja järelikult ka Iisraeli tulevik. Ning mulle tulid judinad peale, kui ma mõtlesin, et neil tulebki vastu astuda sisse tungivale Egiptuse armeele. Olin laste pärast nii sügavalt mõttes, et mäletan end hetkeks üllatuvat, kui telefon mu toas helises ja mulle öeldi, et auto on kohal, et mind muuseumi sõidutada. Oli otsustatud korraldada riigi väljakuulutamise tseremoonia Tel Avivi muuseumis Rothschildi puiesteel. Mitte, et see olnuks mingi uhke hoone, seda see kohe kindlasti ei olnud, vaid seepärast, et see oli küllalt väike ja järelikult hõlpsasti valvatav. See üks Tel Avivi vanimaid hooneid oli alguses kuulunud esimesele linnapeale, kes oli pärandanud selle linnakodanikele, et need rajaksid sinna kunstimuuseumi. Oli eraldatud ühtekokku umbes $200, et hoone pidulikuks sündmuseks ette valmistada. Põrandad olid puhtaks küüritud, alasti maalid seintel sündsalt trapeeritud, aknad õhurunnaku puhuks pimendatud ning hiigel suur Theodor Herzli pilt oli riputatud seinale lauakohal, mille taga pidid istet võtma ajutise valitsuse 13 liiget. Ehkki arvati, et üritus oli teada vaid enam kui 200 kutsutule, oli minu saabumise ajaks juba kogunenud muuseumi juurde suur rahvasumm. Mõni minut hiljem, täpselt kell 4 pärast lõunat, algas tseremoonia. Mustas ülikonnas ja lipsuga Ben Gurion tõusis püsti ja koputas koosoleku juhataja vasaraga. Kava järgi pidi see olema märguandeks teise korruse rõdule peitunud orkestrile mängida Hatikvat. Kuid midagi läks viltu ja muusikat ei tulnud. Me kõik tõusime spontaanselt püsti ja laulsime oma rahvushümni. Siis köhatas Ben Gurion ja lausus tasa. Nüüd loen ma ette iseseisvusdeklaratsiooni. Pidulikku teadaande ettelugemisele kulus tal kõigest veerand tundi. Ta luges aeglaselt ja väga selgelt ning ma mäletan, et ta hääl muutus ja valjenes veidi, kui ta jõudis 11. lõiguni. Käesolevaga meie, rahvusnõukogu liikmed, esindades juudi rahvast Iisraeli maal ja sionistliku liikumist, oleme tulnud kokku päeval, mil lõpeb Briti püha maa mandaat ning meie loomuliku ja ajaloolise õiguse ja ühinenud rahvaste organisatsiooni peaassamblee resolutsiooni põhjal kuulutame käesolevaga välja juudi riigi Iisraeli maal. Iisraeli riigi. Iisraeli riik. Mu silmad täitusid pisaratega ja mu käed värisesid. Me tegimegi selle ära. Me tegime juudi riigi tõelisuseks. Ja mina, Golda Mabovitš Meierson, jõudsin ära näha selle päeva. Mis edaspidi ka ei juhtu? Mis hinda meil kõigil selle eest ka maksta ei tule? Oli juudi rahvuskodu ometi taas loodud. Pikk pagendus oli läbi. Sellest päevast peale ei elanud me oma esiisade maal mitte enam kellegi armust. Nüüd olime rahvas nagu kõik teised, omaenda saatuse peremehed, esimest korda 2000 jooksul. Unistus oli täitunud. Liiga hilja nende jaoks, kes olid hukka saanud holokaustis, kuid mitte tulevaste põlvede jaoks. Peaaegu täpselt 50 aastat tagasi, kui läbi sai esimene sionistlik kongress Baselis, oli Theodor Herzl oma päevikusse kirjutanud. Baselis rajasin ma juudi riigi. Kui ma selle täna valjusti välja ütleksin, võetaks mind vastu naeruga. Võimalik, et 5, aga kindlasti 50 aasta pärast näeb seda igaüks. Ja nii ka läks. Kuni Ben Gurion luges, mõtlesin taas oma lastele ja tulevastele lastelastele. Sellele, kui erinev tuleb nende elu minu omast ja kui erinev, tuleb minu enda elu sellest, mis ta oli minevikus. Ma mõtlesin oma kaastöötajatele ümber piiratud Jeruusalemmas, kes olid kogunenud juudi agentuuri ruumidesse ja kuulasid seda tseremooniat raadiost. Sellel, kui mina puhtalt juhuse läbi olin siin muuseumis. Mulle tundus, et sellest suuremat privileegi pole olnud ühelgi juudil kui minul siin reedesel pärast lõunal. Seejärel otse kui mingi märguande peale tõusime kõik nuttes ja käsi plaksutades püsti, selle ajal kui Ben Gurion hääl üks ainus kord murdumas luges. Iisraeli riik on avatud juudi sisserändajatele ja põgenikele. See oli proklamatsiooni tuum, riigi loomise põhjus ja mõte. Mäletan, et nutsin valjusti, kui kuulsin neid sõnu selles palavas inimesi pungil täis väikeses saalis. Ben Gurion aga koputas kordanõudes taas vasarat ja luges edasi. Ka keset viimaste kuude meie vastaseid ägedaid rünnakuid kutsume Iisraelis elavaid araabia rahva poegi üles hoidma rahu ja andma oma panuse riigi ülesehitamisse selle täieõiguslike ja võrdsete kodanikena, kes on seaduslikult esindatud kõigis institutsioonides, nii ajutistes kui ka alalistes. Me ulatame rahu ja hea naaberlikkuse märgiks käe kõikidele riikidele ja rahvastele meie ümber ja kutsume neid üles tegema vastastikuse kasu eesmärgil koostööd sõltumatu juudi rahvaga tema maal. Iisraeli riik on valmis tegema kooskõlastatud pingutusi kogu Lähis-Ida edenemise nimel. Kui Ben Gurion oli lugenud ette proklamatsiooni kõik 979 heebreakeelset sõna, palusta meil püsti tõusta ja võtta vastu ürik, mis paneb aluse juudi riigile. Ja nii tõusime taas püsti. Siis juhtus midagi päevakava välist ja väga liigutavat. Rabbi Fishman Maimon tõusis korraga püsti ja luges väriseval häälel kombekohase heebrea tänupalve. Ole õnnistatud, o meie issand Jumal, maailmavalitseja, kes sa oled hoidnud meid elus, lasknud meil kesta ja toonud meid selle päevani. Aamen. See oli palve, mida ma olin sageli kuulnud, kuid sel polnud kunagi olnud mulle niivõrd tähendusrikast tähendust kui sel päeval. Enne kui läksime kordamööda tähestiku järjekorras proklamatsioonile alla kirjutama, paelus meie tähelepanu veel üks päevakorrapunkt. Ben Gurion luges ette uue riigi esimesed dekreedid. Valge raamat ehk ürik, mis oli senimaani piiranud juutide sisserännet siia maale, kuulutati kehtetuks. Selle ajal, kui seadusandliku vaakumi vältimiseks kuulutati kõik teised mandaatvalitsuse seadused ja määrused ajutiselt maksvaks. Siis mindi alla kirjutama. Kui ma toolilt tõusin, et panna oma nimi ürikule, silmasin läheduses seisvat Ada Kolumbi. Tahtsin tema juurde minna, et teda emmata ja öelda talle, et ma tean, et Eliyahu ja Dov peaksid olema siin minu asemel. Aga et ma ei saanud allakirjutajate järjekorda kinni pidada, siis kõndisin otse laua keskele, kus istusid Ben Gurion ja Charet, dokument nende vahel. Oma proklamatsioonile allakirjutamisest mäletan vaid seda, et ma nutsin avalikult, suutmata isegi pisaraid näolt pühkida. Ning mul on meeles, et sel ajal, kui Charet ürikut minu jaoks paigal hoidis, astus minu juurde David Tzvi Pinkuse nimeline mees religioossest Mizrahi parteist ja püüdis mind rahustada. Miks sa nõnda pisaraid valad, Kolda, küsis ta minult. Sest mu süda on lõhkemas, kui ma mõtlen kõigile neile, kes peaksid täna olema siin, aga ei ole, vastasin ma, kuid nutsin ikkagi edasi. Vaid 25 rahvusnõukogu liiget kirjutas 14. mail proklamatsioonile alla. Veel 11 neist olid Jeruusalemmas ja üks Ühendriikides. Viimasena andis allkirja Moshe Charet. Minuga võrreldes nägi ta välja väga vaoshoitud ja rahulik, nagu oleks ta teinud oma igapäevast tööd. Kui ma kord hiljem rääkisin temaga sellest päevast, siis ütles ta, et oma nime rullile kirjutades oli tal tunne, et ta seisab kaljul tormituules ja teda hoiab seal kinni, vaid tema otsustavus mitte lasta end puhuda all möllavasse merre. Kuid siis ei paistnud temast midagi sellist välja. Pärast seda, kui Filharmoonia orkester oli mänginud Hatikvat, koputas Ben Gurion kolmandat korda vasaraga. Iisraeli riik on välja kuulutatud. Koosolek on lõppenud. Me vahetasime käepigistusi ja kallistasime üksteist. Pidulik talitus oli läbi. Iisrael oli saanud tegelikkuseks. Nagu võiski oodata, oli õhtu täidetud teadmatusega. Ma jäin hotelli ja jutlesin sõpradega. Keegi tagi lahti pudeli veini ja me tõstsime klaasi riigi auks. Mõned külalised ja nende noored saatjad Haganaast laulsid ja tantsisid ning me kuulsime inimesi tänaval hõiskamas ja laulmas. Kuid ma teadsin, et keskööks saab Briti mandaadi tähtaeg täis. Inglise ülemkomissar sõidab minema. Viimane Briti sõdur lahkub siit maalt. Ning me olime veendunud, et Araabia armeed marsivad üle äsja asutatud riigi piiri. Me olime nüüd iseseisvad, kuid mõne tunni pärast ootas meid ees sõda. Ma ei olnud rõõmus, vaid hoopis väga hirmu täis. Ja põhjusega. Kuid hirmu ja usupuuduse vahel oli suur vahe. Ja kuigi taassündinud riigi juudi elanike oli ühtekokku vaid 650 000, teadsin ma sel õhtul ometi kindlalt, et me olime end põhjalikult sisse seadnud ning et mitte keegi ei suuda meid uuesti hajutada või ümber asustada.